Kyrjón Jónsson.
Frú forseti. Í dag er talið að hátt í 40.000 íslensk heimili eigi í miklum erfiðleikum með það að ná endum saman hver mánaðamót eða geta það einfaldlega alls ekki. Stór hluti af þessum heimilum hefur á undangengnum mánuðum gengið á lífeyrissparnað sinn sem nú er í mörgum tilfellum að verða uppurinn. Íslenskt atvinnulíf á í miklum erfiðleikum. Það kom síðast í þessari viku neyðarkall frá samtökum atvinnulífsins vegna stöðunar á vinnumarkaðnum. Og það er eðlilegt á þessum tímamótum að við spyrjum hvert við stefnum og hvað ríkisstjórnin ætli sér í efnahags- og skattamálum þjóðarinnar. Þar sem að ríkisstjórnin hefur boðað eru meiri skattahækkanir. Talað hefur verið að hækka skatta á heimili og fyrirtæki 11 milljarða til viðbótar þeirri skattpeningu sem að nú blasir við okkur og mörg heimili og fyrirtæki standa ekki undir. Og ef við rifjum upp störf ríkisstjórnarinnar og hvernig hún hefur staðið að málum, þá er það nú svo að ríkisstjórnin hefur svikið aðila vinnumarkaðarins þjóðarsáttina sem gera átti fyrra það hvernig ætti að aðlaga ríkissjóð og afkomu hans að núverandi aðstæðum. Þá átti að skera niður ríkisútgjöld í aðlögunarþörfinu 55% en hækka skatt á heimili og fyrirtækja 45%. Þegar við horfum á stöðumála í dag, þá er það staðreynd að skattahækkanir eru ekki 45% af aðlögunarþörfinu, heldur 65%. Ríkisstjórnin hefur seilst í vasa heimila og fyrirtækja í miklu meira mæli heldur en gert var á fyrir í stöðuleika sáttmálanum sem gerð var fyrir ári síðan. Enda var það svo að sá sáttmáli var ekki við líði nema í 9 mánuði. Þá sögðu aðilar vinnumarkaðarinn sig frá þeim samningi. Það þurfti ekki nema einn meðgöngu tíma til þess að ríkisstjórnin kæmi þessum aðilum frá borðinu með því að standa ekki við gefin fyrirrit. Með öðrum orðum, dugleysi ríkisstjórnarinnar í glímunni við ríkisútgjöldin veldur því að heimilin og fyrirtækin eru að sligast undan sköttum. Dugleysi ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum þjóðarinnar eru að valda því að skattpíningin er eins mikil og raun ber vitni og það á að halda áfram á þeirri braut. Og það vekur mér upp í brjósti ef að menn ætla að halda áfram að hækka skatta á heimilin og fyrirtækin í landinu. Við búum í dag við það að 13.000 Íslendingar eru án atvinnu. Ein fjölskylda fer úr landi á degi hverju. Hagvöxtur er ekki lengur við líði. Það er því miður, samkvæmt tölum Hagstofunnar, frekar allt á hinveginn, þar að segja, það er samdráttur í íslensku samfélagi. Og við stöndum hér á þessum tímamótum og við hljótum að velta því fyrir okkur hvert við ætlum að stefna. Þola þessar þúsundir fjölskyldna með auknar álögur. Þola fyrirtækin í landinu auknar álögur. Mitt svar við þessari spurningu er nei. Ég vonast til þess á þessu haustingi þá náum við saman það að gera einhverja vitræna hluti til þess að snúa úr vörn í sókn. Íslensk samfélag í dag er því miður í vörn. Það eru allar tölur og staðreyndir sem að staðfesta það. En það er einn aðili í samfélaginu sem neitar að horfast í augu við þann raunveruleika. Og því miður er það sjálf ríkisstjórn Íslands. Það er vandamálið sem blasir við okkur í dag að þora að horfast í augu við raunveruleikan eins og hann er. Við þurfum að stækka kökuna, við þurfum að ráðast í atvinnu uppbyggingu, við þurfum að fjölga störfum í samfélaginu og þannig að auka tekjur ríkissjóðs. En eins og frægt er, þá hefur ríkisstjórnin staðið í vegi fyrir mjög mörgum mikilvægum framfaraskrefum í atvinnu uppbyggingu þjóðarinnar. Og hver er staðreynd mála í dag? Við erum að borga á ári 25.000 miljónir í atvinnuleysisbætur vegna þess að fólk fær ekki vinnu við sitt hæfi. Þetta ástand er með öllu ólíðandi á Íslandi í dag og það er eðlilegt að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra að því. Hvað hyggst ríkisstjórnin gera? Hyggst hún breyta stefnukurs? Hún var kynnt hér sem ný ríkisstjórn. Ég get ekki heyrt að hér sé nýja ríkisstjórn að ræða. Þetta eru sömu gömlu stefnumálin. Það á að hækka skattana á fólk og fyrirtæki. Ég kalla eftir breyttum áherslum og við hér í stjórnarandstöðunni erum reiðubúin að koma því að breyta þeim áherslum, en þjóðin á rétt á því að heyra hvað ríkisstjórnin ætlar sér í raun og veru. Stendur það virkilega til að halda áfram að hækka skatta á fólk og fyrirtæki á Íslandi í dag?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.